30. surat. Isoning kuch qudrati. Bu odamlar butlarni va shunga o'xshaydigan narsalarni yondirishyapti. Xudoning farzandlari shayton va uning yovuz ruhlariga tegishli hamma narsani rad etishlari kerak. Rabbimiz shaytondan, yovuz ruhlardan, butlardan va shunga o'xshash narsalardan qudratlidir va shuning uchun biz Xudoning bolalari ulardan qo'rqmaymiz. Biz faqat Xudoga o'zing yordam bergin va yovuz ruhlar vasvasasidan saqlagin deb Rabbimizga ibodat qilishimiz kerak.